Informasjonen i den podcasten her skal ikke ses på som investeringsråd. Tenk at plasseringer i verdipapiret bestandig medfører risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hei og velkommen til en ny episode av Pareto-podden. Mitt navn er Ola Alsberg, og i denne omgang skal det handle om fisk og sjømat. For hos oss i Pareto så er sjømat en veldig viktig sektor som vi har et stort fokus på, og med meg så er våre sjømateksperter Karl-Emil Johannesen og Heidi Stenmark. Velkommen.
Takk.
Takk.
Sektoren deres har gjort det sterkt på børsen det siste året, og sjømatselskaper utgjør nå over en tidel av markedsverdien på Oslo Børs. Siden starten av 2020 så har 14 sjømatselskaper inntatt børsen, og sammenlignet med meg 20 år siden så er antallet selskaper på børs, eller sjømatselskaper på børsen femdoblet. Og nå avslutter vi nettopp verdens største bransjekonferanse for sjømatnæringen, North Atlantic Seafood Forum. På konferansen så presenterte blant annet statsminister Erna Solberg så godt som alt av børsnoterte norske sjømatselskaper i tillegg til selskaper innenfor hele verdikjeden for internasjonale sjømatbransjen. For en fiske- og sjømatanalytiker så er vel dette årets, et av årets største høydepunkt, Karl-Emil?
Ja, dette er en konferanse vi jobber mye med i forkant, og som er veldig viktig for Pareto, hvor vi får ja, presentert mange selskaper og også får samlet representanter fra næringen, både på politiker- og beslutningstaker siden, og også alle de børsnoterte selskapene, og man får et veldig godt innblikk i hva som skjer i sektoren. Og i år så var det jo digitalt for første gang, så det var jo en ny opplevelse, men jeg synes det var veldig, veldig mye bra innlegg, mange interessante presentasjoner, og også rekordhøy deltakelse, siden man tross alt når ut til litt flere enn det digitalt. Så veldig fornøyd med årets konferanse, men håper jeg selvfølgelig at man kommer tilbake til en litt mer normal hverdag, og at man kan ha dette fysisk i Bergen, der hvor det pleier å være, og det gir jo en litt annen aura når man faktisk møter folk direkte, og det blir den møteplassen som denne konferansen har blitt opp gjennom årene.
Mm. Konferansen samler jo både på en måte, industrien og den mer finansrettede delen av sjømatnæringen. Hva var de viktigste tingene som ble diskutert på konferansen i år?
Det er et veldig fokus på bærekraft og bærekraftig vekst. Man ser at havet har enorme muligheter for å produsere mer mat, og spesielt akvakultur er et område hvor både representanter fra politikersiden og også næringen selv ser en mulighet for å øke produksjonen for å møte en voksende befolkning som etterspør mer og mer sunne proteiner. Så det er mye fokus på hvordan man skal klare å gjøre dette på en måte som ikke går på bekostning av biomangfold i havet og ødelegger for andre arter. Og spesielt innenfor laks, som er jo da den viktigste arten, spesielt for Norge, så er det jo mye fokus på nye teknologier. Man ser at produksjonen i dagens merder er utfordrende å vokse for mye, og da blir det å se etter nye måter å møte etterspørselen etter laks. Og så er det jo interessant å se at det kommer mange nye arter innenfor oppdrett, som også årets konferanse var preget av at det skjer en virkelig stor utvikling på.
Mm. Du har jo vært med på konferansen i noen år nå. Hvordan er det interessen for konferansen og temaene som blir tatt opp der og endret seg de årene du har deltatt?
Det har jo blitt mer og mer og mer børsnoterte selskaper, så man har jo også da fått en økt interesse fra investorene. Det er blitt en mye større sektor, som du var inne på, i forhold til market cap på Oslo Børs, så den interessen har økt. Så ser man også at fokuset på bærekraft, på ja, at man skal ta vare på miljøet, det øker, og det er nesten ingen foredrag nå som ikke handler om bærekraftig vekst, og at man skal gjøre dette på en fornuftig og god måte når man vokser, og det fokuset tror jeg bare vil bli forsterket fremover. Og så er det også mer og mer anerkjennelse av at reguleringer av sektoren er viktig. Dette er jo en konferanse hvor næringen møter beslutningstakerne, altså i politikerne, og man har en veldig felles forståelse for at man ikke kan få lov å holde på helt som man vil. Man må følge reguleringer som ja, har forskningsinstituttet og diverse andre forskningsmiljøer setter for næringen.
Mm. Vi skal se oss litt tilbake her da, for noen år siden så var jo sjømat mye mer nisjesektor på børsen enn der er i dag, som utgjør en ganske stor del av Oslo Børs, har blitt veldig mainstream. Hvordan har vi kommet dit? Hva som har skjedd?
Altså, det jo hovedsakelig drevet av at laksesektoren er blitt en veldig mye mer innbringende sektor. Så man har hatt en voldsom økning i lakseprisen, som har gjort at selskapene tjener mye mer penger. Og dette er jo igjen drevet av at etterspørselen etter laks øker og øker og øker. Det er et fantastisk produkt som vi ser flere og flere få øynene opp for. Så har det vært vanskelig å få økt produksjonen på samme måte, så da har inntjeningen gått opp. Dette har gjort at det har kommet flere lakseoppdrettere til børs, fordi de også da ønsker penger for å prøve å vokse. Og så har man også sett at nye teknologier, landbasert for eksempel, tiltrekker seg kapital, og i det siste også da nye arter, som er jo en slags alternativ for laks, for enkelte investorer, som har gjort at det totalt sett har bare blitt mange flere selskaper, og at markedsverdien på de ledende lakseselskapene har økt fenomenalt siden 20 år siden.
Mm. For det er laks som er den store markedsdriveren her, og for folk over hele verden er det jo mer laks nå enn de gjorde før, og selv i Norge, der vi er milevis langt foran andre land, så går jo fortsatt laksekonsum opp. Hvordan ser det etterspørselsbildet her ut?
Altså, det er jo flere ting som jeg mener driver denne økte etterspørselen etter laks. For det første så er jo det anerkjent som et veldig sunt protein. Man har mange positive helseeffekter med det, og etter hvert som flere og flere, ja, både vestlige land og også resten av verden får øynene opp for at man skal spise sunn mat, så øker etterspørselen. Så er det også et relativt nytt produkt. Man må huske på at laksoppdrett ble egentlig startet for alvor på 70-tallet, og egentlig ikke før på 90-tallet. Man begynte å få opp produksjonen på et høyt nivå. Så på produktutviklingssiden så skjer det fortsatt mye, og man har fortsatt langt igjen før man er på sånn kyllingnivået hva gjelder å lage konsumvennlige produkter. Men dette blir stadig bedre, og det tiltrekker seg jo da nye kunder over hele verden, også i de landene hvor man har hatt laks som et protein lenge.
Mm. Men jeg tror at vi ser en del av en større megatrend der, med skiftende matvaner mot mer sjømat og som er mer klimavennlige proteinkilder?
Jeg tror det er en viss tendens til det. Det er jo et veldig fokus på å kutte utslipp, og sjømat har jo mye lavere CO2-utslipp enn typiske landproteiner, da, spesielt kjøtt fra biff og rødt kjøtt. Så dette kan nok være med å bidra positivt.
Mm. For hvordan er det sjømatsektoren skal lykkes i å senke utslippene her da?
Nei, det er jo flere på en måte typer utslipp man snakker om. Det ene er jo på CO2-utslipp. Der er man jo en veldig god proteinprodusent hva gjelder utslipp før man begynner å fly denne laksen rundt. Men der får man jo da et liten skår i gleden når man må fly laksen ferskt til andre markeder. Så der er jo da for eksempel landbasert en måte. Og så er jo det utslipp i mer lokale miljøer, altså det er rester av fiskefôr og avføring som går i fjordene, som også er et problem i enkelte områder. Hvor vi ser mer lukket anlegg som er en teknologi som kan løse dette til en viss grad, men også det å trekke merene lengre ut i havet, sånn offshore-oppdrett, er jo en måte man kan redusere den lokale påvirkningen.
Mm.
Så det gjøres mye for bærekraften, men fortsatt er det jo mye som kan forbedres for at næringen skal bli skikkelig grønn, som man jobber mot.
Mm. Men det virker jo som at selskapene er veldig innstilt på å bli flinkere.
Ja, og det ser man jo både i forhold til det de gjør, og også de planene de har. Og jeg tror hvis man sammenligner en årsrapport som ble publisert i nå for 2020 med det som ble publisert for 10, 15, 20 år siden, så er det et helt annet detaljnivå på hva som skjer i dag og hva som er ambisjonene fremover. Og man ser jo at konsumentene de stiller strengere og strengere krav til hvordan maten blir produsert, og dette må oppdretterne rett og slett gjøre noe med. Og vi ser at det investeres mye i å gjøre produksjonen mer bærekraftig. Og så er det jo også viktig å fortelle den historien på hvordan dette her faktisk blir produsert. Det er jo fortsatt en del myter som lever. Mange tror fortsatt at det brukes masse antibiotika og masse medisin i lakseproduksjonen i Norge, og det gjør man jo ikke lenger. Så Det er også en viktig del, tror jeg, for sektoren å fortelle litt det budskapet som de faktisk sitter inne på.
Mm. Og nå så kommer det en ny taksonomi fra EU også, som kanskje kan være med å styre litt hvor penger går igjen. Du gjorde en litt større studie av laksoppdrett i lys av taksonomien som kommer. Heidi, og du har en knapp på at laksen får en tommel opp fra EU.
Ja, vi publiserte jo en rapport på dette i januar, var det vel? Og det er jo fortsatt ikke inkludert som en sektor i EU-taksonomien. Men vi tror jo, altså vi ser jo også på dette seminaret at det er så mye fokus på det, og målet med EU-taksonomien er jo også å få med sektorer som kan ja, gjøre en positiv, gå i en positiv utvikling. Da. Så vi tror absolutt at at lakseproduksjon, eller sjømat generelt, da, er veldig viktig for å nå de klimamålene som er satt. Så det blir egentlig bare veldig spennende å se hva som blir utviklingen der. Per nå så er det ikke noe nytt om sjømat i EU-taksonomien.
Men landbasert ligger vel spesielt godt an her?
Ja, og det er det jo, ser man jo også at det fokuseres veldig mye på i de landbaserte presentasjonene, at det er veldig mye fokus på hvordan de er bærekraftige og hvordan de kan utnytte ressursene på best mulig måte. For eksempel Colombia Salmon snakker om å også begynne med noe som heter aquaponics, hvor de da skal produsere salat av det restvannet eller det resirkulerte vannet, som da har masse næringsstoffer i seg. Det snakker om sludge to fertilizer. Så ja, det er et veldig stort fokus på det blant de landbaserte oppdretterne, og de andre også, for så vidt.
Mm. Det er jo fortsatt vanlig tradisjonelt oppdrett i merder som utgjør egentlig nesten alt av markedet, ja. Men landbasert er veldig på vei fram nå.
Absolutt, altså i dag så produseres jo 99% av laksen i tradisjonelle åpne merder. Det kom til et par eksempler av sånne offshore-konstruksjoner, og så finnes det noen landbaserte anlegg som produserer, men forholdet blir veldig små volymer. Og vi tror jo at dette vil være tilfelle også i mange, mange, mange flere år, fordi at det tar lang tid å bygge disse landbaserte anleggene, og nye teknologier også krever reguleringer. Myndighetene må på banen for at man skal kunne få en virkelig vekst offshore, og også eventuelt i lukkete anlegg som er en måte man kanskje kan vokse produksjonen på i Norge. Og her er det mange hensyn man skal ta, og vi tror jo også at det er mulig å øke produksjonen videre i sjøen. Man ser jo at nesten alle de børsnoterte store selskapene snakker om dette som heter postsmolt, som da er å produsere fisken større på land før du setter den i sjøen, og på denne måten kunne utnytte lisensene sine i sjøen litt bedre, og forhåpentligvis også redusere da lusepåslag og andre sykdommer ved at laksen står i et kontrollert miljø på land før den settes ut i sjøen og får kortere tid i sjøen. Og jeg tror at i det nærmeste liksom 5-10 årene så er det jo disse type investeringene som vil gi mest vekst. Men så er det jo interessant å se at det jobbes hardt, både blant de tradisjonelle selskapene, også blant nye selskaper, på å finne metoder som kan øke produksjonen enda mer på lengre sikt. Og vi hadde jo da blant annet 7 landbaserte selskaper, som alle har ganske fremoverlente planer.
Ja, de har jo planer om samlet produksjon på, eller årlig samlet produksjon på over 600 000 tonn innen de 10 neste årene, og det tilsvarer ca. 20% av det 2020-produksjonen var. Så vi ser jo det som ganske usannsynlig, egentlig. Men vi tror jo på en samlet produksjon av ca. 300 000 tonn da, fra landbasert innen de 10 neste årene.
Mm.
Så de har alle veldig store ekspansjonsplaner, og man ser at det popper opp planer om over hele verden. Så det er jo veldig spennende å følge med på da.
Mm. Og for, nå var du litt inne på det med lakselus og litt utslipp og den biten, men hva er på en måte som er fordelen med landbasert kontra tradisjonelt oppdrett?
Altså, det er jo flere måter å se på de fordelene på. Den ene store fordelen er jo det, liksom det miljømessige, at man ved å produsere på land så vil man ikke ha noe utslipp i havet, hverken hva gjelder fôrrester eller avføring, eller noe lakselus som igjen påvirker villaksen. Så dette er jo en positiv ting, og så er det jo det at du kan legge det nærmere konsumenten, så du da vil kutte ut denne flyfrakten, som er veldig driver for CO2-utslipp når man ser på da hva utslippet er til på sluttbrukernivå. Så det er jo på en måte de miljømessige aspektene, men så er det jo også det at det rett og slett utfordrende å finne plass for mer oppdrett med tradisjonelle teknologier. Det hvis du ser på kartet over hvor det ligger oppdrettsanlegg i Norge, så det jo i stort sett alle fjorder, helt fra ja, Rogaland i sør til Øst-Finnmark i nord. Og med de påvirkningene det har, så det vanskelig å få plass til mer. Og det også blitt veldig dyrt, fordi du må kjøpe en lisens, og det gjør at landbasert oppdrett, hvor du kan legge det hvor som helst, lisensen stort sett gratis, selv om byggekostnaden veldig høy, så begynner det økonomisk også kanskje å gi litt mening. Mm. Nå det fortsatt tidlig å konkludere, fordi at de aller fleste landbaserte anlegg i dag, de produserer jo ingen laks. De fortsatt i byggestadiet. Så både hva gjelder investeringskostnadene per kilo, vet man ikke helt. Man ser at kanskje et sted rundt 200 kroner per kilo, og litt lavere der folk forventer at det skal ende opp. Som da på linje egentlig med det man nå må betale hvis man skal kjøpe lisenser på vekst i tradisjonell oppdrett. Og så vil jo man se på sikt hva de operasjonelle kostnadene blir, og vi tror jo at fortsatt vil jo den tradisjonelle industrien ha de laveste kostnadene, fordi at man bruker mindre elektrisitet, og det har mye mindre investeringskostnader som avskrives. Men her kan det nok skje også mye på landbasert, som gjør at de kan være mer konkurransedyktige på sikt.
Mm. For når vi snakker om landbasert, så det jo hovedsak to teknologier, men ofte ser går at det ras og gjennomstrømningsanlegg. Kan vi si litt om liksom hva som skiller de to teknologihovedretningene fra hverandre?
Ja, altså du har jo i de fleste prosjektene som der ute, benyttet seg av såkalt RAS-teknologi, eller Recirculation Aquaculture Systems, som det står for. Dette en teknologi som krever lite vann, så du trenger ikke ha så mye vann tilgjengelig, for du gjenbruker 99,99% av vannet hver gang du bytter ut vannet i tanken, som kanskje skjer hvert 20. minutt. Og for å da kunne rense vannet og beholde en god vannkvalitet i tankene, så må du ha et såkalt biofilter, som egentlig en bakteriekultur som spiser opp en del av det du vil ha ut av vannet. Og dette gjør jo at du kan legge disse anleggene hvor som helst, men det gjør også at du får en ny dimensjon som kan skape utfordringer i produksjonen. Så derfor det enkelte selskaper som har valgt å gå for en litt kallet enklere teknologi, som disse gjennomstrømningsanleggene, hvor du bytter ut veldig, veldig mye mer av vannet, gjerne opp mot 100% i hver kallet utskiftningsrunde, hvor du da ikke trenger et biofilter, men da begrenser du også litt hvor du kan legge det, for da må du ha tilgang til veldig mye vann. Men vi ser jo at et selskap som Salmon Evolution, som da skal benytte seg av det er jo en slags gjennomstrømning. De skal jo bytte ut veldig mye av vannet, men ikke 100%. Noe skal gjenbrukes. De har jo nå gått i et samarbeid borte i Sør-Korea, og de ser at de kan sette opp et sånt anlegg også der. Mm. Så jeg tror jo at på sikt så vil det være en mix av disse teknologiene, for det vil være noen steder du ikke kan bruke såkalt gjennomstrømningsanlegg, for du har ikke tilgang til så mye vann. Men så vil det nok være kanskje litt lavere risiko, og kanskje også litt lavere investeringskostnader. Så de områdene som kan bruke gjennomstrømning, så tror jeg den teknologien vil slå an.
Mm. Så går rett og slett litt an å konkludere med hvilken som best enda. Det litt sånn avhengig av tid og sted omtrent.
Ja, det det. Jeg tror ikke det noe sånn winner takes it all mellom de to teknologiene.
Mm. Men utviklingen innenfor landbasert, kan det være en litt sånn trussel for norsk oppdrettsnæring da? For et landbasert anlegg, der kan du plassere hvor som helst, mens oppdrett jo typisk drive i Norge og Island, altså i Norden. Mm. Så er den landbasert bølgen vi begynner å se en trussel for norsk oppdrettsnæring?
Så det jo en litt sånn populær uttalelse komme, at landbasert på en måte betyr døden for tradisjonell oppdrett. Vi tror jo ikke det, for det vi tror nettopp det at de tradisjonelle vil fortsatt ha lavere kostnader og vil fortsatt stå for absolutt største parten volumet i all overskuelig fremtid. Og jeg tror heller at man vil se at de tradisjonelle oppdretterne vil finne gode løsninger som kan ja, i hvert fall redusere noen av de miljøpåvirkningene man har i dag. Og at man fortsatt vil se at sjøbasert oppdrett vil vokse og fortsatt være den absolutt største delen. Men det er klart, Norge sin enerådende posisjon som produsenter over halvparten av laksen i verden, med Chile som en klar nummer to, hvor de to sammen har produsert over 80% av laksen de siste årene. Det kan være at om 10 år så vil ikke det være så enerådende, fordi man nettopp ser at disse nye teknologiene kan brukes i andre land, og at ja, Norge sånn sett får harde konkurranse da.
Ja, hvilke land er det som utfordrer posisjonen?
Nei, så på landbasert så ser vi jo at det er jo spesielt i USA, det er veldig mange prosjekter. Det er jo et stort marked, det amerikanske markedet er verdens største enkeltmarked for atlantisk laks. Og så er det jo også da langt til nærmeste produsentland, så det er dyrt å fly laksen inn til USA. Det er kun Canada som kan levere laks med trøkk, som er billig, men de er ikke store nok til å levere all den laksen USA etterspør. Og så er det jo også Asia, på grunn av de høye fraktkostnadene til Asia, at man ser at det er en del prosjekter som popper opp der. Men vi ser jo også at det er prosjekter både i Norge og i Europa, fordi at man nettopp er såpass dyrt å øke produksjonen med vanlig oppdrett. Så ser vi også at det er enkelte andre sjøbaserte produsentland som øker i omfang. Altså Island er spesielt et område som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Det kom 3 nye selskaper på børs fra Island siste året. Det er jo et område hvor laksoppdrett historisk har vært litt utfordrende. Det er litt mer kaldere vann, litt mer hardt vær, men med ny teknologi eller bedre utstyr så ser man at man får det til der. Så det er jo et område vi tror skal vokse mye fremover.
Hvilke andre sånne nye teknologier var det var mye snakk om på konferansene som er spennende å se nærmere på?
Altså, det andre kallet store området som får mye oppmerksomhet er jo kanskje offshore-oppdrett. Og der var det jo 3 selskaper på konferansen, både SalMar, men også 2 private som heter Norlax og Viewpoint, som er delvis eier av Nova Sea, som presenterte sine ideer for offshore-oppdrett. Dette er jo egentlig på en måte bare en litt mer sånn avansert måte for tradisjonell oppdrett, hvor du lager en litt mer kraftig mer som tåler tøffere vær, sånn at du kan legge den lenger ut i havet. Og det åpner opp mange nye områder, spesielt i Norge, men forstått også i UK og Kanada og Chile og Island og Færøyene, hvor man produserer laks i dag. Dette er jo da kanskje mer opp til myndighetene hvor stort de vil at det skal bli, for det man må jo gi tillatelser til dette her. Man kan ikke bare sette disse opp sånn på helt på morfra, og det er mye hensyn i forhold til skipstrafikk, fiskefelt og Norge også oljeplattformer, før man virkelig kan se de store volumene offshore. Men dette jobbes det jo med, og det kommer en sånn havstrategi fra norske myndigheter nå før sommeren, hvor vi tror det vil komme mer informasjon rundt denne offshore-satsingen, og SalMar er i alle fall veldig klar på at de er klar for å satse. De hentet jo penger nå nylig, og dette er jo blant annet noe de skal bruke det på. Så jeg tror også her at vi vil se betydelige volymer, som kanskje kan gjøre at Norge sånn sett kan beholde en sterk posisjon, for jeg tror at Norge er en av de områdene hvor offshore-oppdrett vil fungere veldig bra.
Og du tror myndighetene vil være positivt innstilt til offshore?
Ja, jeg tror jo nettopp det som du er inne på, at dette med et landbasert utfordrende norske konkurransefortrinnet gjør at man ser at man må også ta grep for å beholde et konkurransefortrinnet, og da er offshore en av måtene. Jeg tror ikke man vil åpne for noe uhemmet vekst. Det er nok for risikabelt. Man vil nok ta dette litt gradvis for å se hvordan det fungerer, både i forhold til potensielle liksom, utfordringer med rømming og også påvirkning på andre interesser i havområdene, men dette er absolutt et område hvor vi tror myndighetene ønsker å satse.
Hvis vi skal ta et skritt tilbake og ned på litt mer på selskapsnivå, og vi har jo dekning på de aller fleste av børsnoterte sjømatselskaper i Norge, hvilke selskaper er det vi er mest optimistiske på?
Altså, vi syns jo at mange av disse selskapene begynner å bli litt høyt priset. Som du var inne på i starten, så har sjømatbransjen, eller sjømataksjene, gjort det veldig, veldig bra på børsen de siste månedene, og er jo nå på rekordhøye nivåer. Det gjelder jo for så vidt hele børsen, men vi syns jo også at de forventningene som ligger inne nå, som inkluderer på en måte en mer gjenåpning av samfunnet med høyere laksepriser, og vi ligger jo selv inne med 60 kroner til neste år, som er på en måte tilbake på rekordnivåer. Og når du da multiple er på rekordhøye nivåer på rekordhøye estimater, så synes vi ting begynner å bli litt dyrt. Så vi har jo en del holdanbefalinger. Av de større oppdretterne så er det fortsatt Lerøy vi fremhøver som det selskapet vi fortsatt ser litt oppsidig. Vi synes at det priset på en for stor rabatt i forhold til Bakkafoss og SalMar og Mowi, og tror at det selskapet vil levere bedre på driften fremover. Så synes vi at noen av disse mindre nye selskapene, da, spesielt på Island, er det en del interessante. Vi har dekning på Arctic Fish, hvor vi ser betydelig oppside og tror at man vil lykkes på Island, og sånn sett er den aksjen priset for billig hvis man ser på mulighetene der et par år frem i tid. Og så det da innenfor landbasert, dekker vi mange selskaper, og dette er jo mer risikable cases, fordi at inntjeningen i dag er lav, og det er kanskje en del år frem i tid før man skal faktisk produsere noe fisk, men hvis man lykkes med disse teknologiene og får produksjonskostnadene ned på der vi forventer de skal være, så er det betydelig oppside her, og dette er jo på en måte mer vekstselskaper som kan øke sin produksjon mye, mye mer, og oppsiden er sånn sett mye høyere hvis man lykkes her. Så både Atlantic Sapphire, Salmon Evolution og Proximar er selskaper som vi har kjøpt sambefalinger på.
Mm. Og på sektoren generelt også, du ser rett og slett dyrt, du får litt høydeskrekk?
Ja, litt. Det er vel ikke bare i laksesektoren folk får det om dagen, men det er veldig positive utsikter sånn til, med en gjenåpning av økonomien hvor flere skal ut og spise på restaurant, som er et viktig sted å spise laks. Så ser jo alle at etterspørselen trolig vil øke. Og på tilbudssiden så, ja, det blir kanskje litt vekst fra Norge, men Chile kommer til å redusere sin produksjon de neste 12 månedene. Der er det vært litt biologiske utfordringer, og det er ikke så mye mer fisk i sjøen som det var for et år siden. Og disse nye teknologiene vi har snakket om, de er fortsatt mange år frem i tid, så i den nærmeste tiden så ser liksom alt veldig lyst ut, men igjen, dette føler jo vi til en viss grad er priset inn i alle fall de store selskapene.
Ja, visst. Nei, men vi får begynne å runde av. Karl-Emil Johannesen og Heddy Stenmark, tusen takk for at dere kom i studio. Og alle analyser og selskaper omtalt kan naturligvis ses og handles via oss i Pareto Securities. Vi takker for følge og på gjensyn.
Hej, det här är Matilda Karlsson från Pareto Securities i Stockholm. Vi har även en svensk podd och varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt där jag pratar med olika investerare och förvaltare. Så passa på att lära lite mer om den svenska aktiemarknaden och lyssna på Pareto Podcast i din podcastapp.
Og så minner vi om at informasjonen i podcastene er ikke må ses på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.